Lasījums no Lūkas evaņģēlija 22. Nodaļas. Izgājis, viņš kā ieradis, devās uz olīvu kalnu, un mācekļi viņam sekoja. Un tajā vietā nonācis viņš tiem sacīja, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Viņš aizgāja no tiem sāņus, akmens metiena attālumā un ceļos nometies, lūdza Dievu. Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri prom no manis. Tomēr, lai notiek nevis mana, bet tava griba. Tad viņam parādījās eņģelis no debesīm un viņu stiprināja. Nāves baiļu pārņemts, viņš lūdza Dievu vēl stiprāk, un viņa sviedri, kā biezas asins lāses, ritēja zemē. No lūkšanas piecēlies, viņš nāca pie mācekļiem un atrada tos bēdās aizmigušus. Viņš tiem sacīja, kādēļ jūs guļat, celieties un lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Āmen. Tā arī mēs šajā rītā esam nākuši šeit viņa priekšā, viņa klātbūtnē, un mums viņš nav pat vārdā jāsauc. Viņš nav no mums akmens metiena attālumā. Viņš ir cieši klāt pie katra no mums. Nevienmēr mēs to jūtam un pieņemam, bet tajos brīžos, kad mūs apsedz nogurums, kā smags, migls, vāls, mēs nezinām, ko domāt. Vai tas ir mūsu miegs? Vai viņa gars? Ja jau pat mācekļi nevarēja paturēt sevi nomodā viņa reālajā klātbūtnē, tad tas nebija viņu varā, jo viņa klātbūtnes spēks, viņa realitāte ir ne tikai uzmundrinoša, tā ir arī pārāk spēcīga priekš vien miesīgā cilvēka. Bet tieši brīžos, kad ir visgrūtāk, kad pat viņam ir nāves bailes, vai mums vienkārši neziņa, kad nespējam saprast notiekošo un ar prātu nevaram to pieņemt, tad Svētais Gars nolaižas un dziedē mūsu dvēseles. Ja prāts vēl nav gatavs uzņemt viņa vārdu, jo tas ir vienlīdz ass kā appusgriezīgs zobens gan pret teicēju, gan klausītāju, tad viņa gara vēsma nāk kā nemanāma nopūta, kā viņa lūkšana nāk pār mums. Viņš šajā brīdī lūdz par mums debesu Tēvu. Un tad atkal atgriežas un saka, lūdziet arī jūs, celieties un lūdziet, es nevaru viens visu vietā, viens visu vietā, es varu tikai mirt jūsu vietā. Āmen.